Assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchi birodarlar. Yana azizlar, siz bilan radio to'lqinlari orqali birgamiz. Shunday imkoniyat uchun Xudovandimizga minnatdormiz. Mikrofon oldida men G'olibbek. Azizlar, yer yuzida insonlar orasida razillik va qahr-g'azab borgan sari oshib bormoqda. Shunday ekan, agar birodarlardan kimdadir shunga o'xshash muammo bo'lsa, ular yordamni qayerdan olishini bilishi juda muhim. Avvalambor shunday birodarlarimiz yordamni qayerdan olishni bilsalar, aynan shu joyga murojaat qilganlari ma'qul. Yoki kimdir muammolar tufayli qiynalayotgan birodarni ko'rsa-yu, unga yordam qo'lini uzatsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi. Muammolarni hal qilish uchun bizning eng asosiy yordamchimiz va maslahatchimiz Rabbimiz Iso Masihdir. Masalan, agar kimningdir tishi og'risa, yordam olish uchun qayerga boradi? Albatta, tish doktoriga. Yoki avtomobillar bilan yuz beradigan muammolardachi kim yordam bera oladi? Albatta, mexanik. Umuman dunyodagi oddiy yoki jiddiyroq muammolarni hal qilishimizda bizlarga o'z ishining ustalari yordam bera oladi. Lekin ruhiy muammolardachi? Albatta, yuqorida aytib o'tganimizdek, Rabbimizdir. Iso Masih ibodatxonadagi biron bir birodar orqali yoki cho'pon orqali yordam beradi. Shuning uchun ham biz ko'pincha insonlardan olgan ko'magimizni insonlardan deb o'rganib qolganmiz. Aslida esa Xudovan kimdir orqali bizlarga yo'l ko'rsatadi. Agar avtomobilimizni ta'mirlash uchun tish doktori oldiga oborsak, bu juda kulguli. Shuning uchun ham muammolardan qutulish uchun Xudovandga ibodat orqali murojaat qilib, haqiqatdan ham o'zimizga yordam bera oladigan insonlarni jo'natishini so'rasak yaxshi bo'lardi. Lekin, hurmatli radio tinglovchilar, juda jiddiy bo'lgan muammolarchi, aytaylik, gunoh muammosi bo'lsa-chi? Muqaddas kitobning Voizlar kitobi 7-bobi 20-oyatida aytadiki, dunyoda yaxshilik qiladigan, gunoh qilmaydigan bironta odam yo'q, deb. Biz insonlardan birontamiz ham mening gunoh bilan muammoim yo'q deb ayta olmaymiz. Biz hammamiz noto'g'ri o'ylaganimizda, yolg'on gapirganimizda va yomon ishlarni qilganimizda Xudovandning qonunlarini buzamiz. Gunoh dahshatli muammo. Bundan tashqari, gunoh bizdagi eng kerakli bo'lgan Xudodan ajratadi. Shunday ekan, biz har birimiz yordamga muhtojmiz. Agar yordam olmasak, gunoh bizni osmonga borishdan ushlab turadi. Har qanday muammoda bizga faqat Xudo yordam bera oladi. Biz insonlarni yaratgan Xudovand har birimizni alohida sevadi. Shuning uchun Xudovand o'zining yagona o'g'lini, Rabbimiz Iso Masihni yubordi. Bizning gunohlarimizga to'lov to'lash uchun u hojda o'ldi. Isoning tanasi qabrga qo'yildi, lekin 3 kundan keyin u tirildi. Bugungi kunda u osmonda yashayapti. Azizlar, yana efir orqali uchrashguncha xayr, salomat bo'ling.